Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dobar dan, z vami sem Marjan Bunič. S podelitvijo nagrad se je v sinoči v Mariboru sklenil 49. festival Borštnikovo srečanje. Letošnji prejemnik Borštnikovega prstana je prvak mariborske drame Vlado Novak. Po navedbah žirije je Novak eden najbolj prepoznavnih in posebnih igralskih obrazov slovenskega gledališča, filma in televizije. Na zaključni prireditvi v dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor so podelili nagrade za najboljšo predstavo, režijo, igralske in druge umetniške dosežke. Nagrajence je med 11 predstavami minule sezone po izboru selektorice Amelije Krajger izbrala strokovna žirija v sestavi Barbare Orov, Teje Rogl, Petre Vidali, Jasena Boka z Hrvaške ter Tomaša Kubikovskega z Poljske. Svoje delo pa je opravila tudi žirija za podelitev Borštnikovega prstana, ki so jo poleg predsednice Mojce Jan Zoran sestavljali še Janez Kočevar, Vinko Medrendorfer, Metod Pevec in Alja Predan. Vlado Novak je igralska žival, tako so ga po enem od igralskih presežkov z občudovanjem in zavistjo poimenovali igralski kolegi, je komisija zapisala v obrazložitvi. Ta metaforična oznaka po navedbah žirije povzema bistvo njegovih vsestranskih igralskih kakovosti. Na odru je živalska energija osredotočena in usmerjena v cilj, ne glede na to, kaj se dogaja na poti. V igri združuje instinkt, prebrisanost, moč alfa samca, individuuma, ki vodi in usmerja, hkrati pa zmore biti igralski prvak. Vlado Novak, del tropa, igralske družine, ki sebe in svojo posebnost vsak trenutek harmonizira s celoto. Tako je o letošnjem dobitniku Borštnikovega prstana zapisala komisija, sicer pa je o vsebinskem razvoju festivala Borštnikovo srečanje umetniška vodja Alja Predan povedala tole.
Mi smo zelo močno okrepili slovenski program. Če boste šli gledati almanahe izpred 6, 7, 8 let, boste videli, da je bilo bistveno manj in tekmovalnih predstav in spremljevalnih profesionalnih predstav. Bilo je pa več drugih, bom rekla, bolj poljudnih dogodkov. Meni se zdi, da festival mora imeti zelo pestro izbiro slovenskih uprizoritev, ker to je hrbtenica festivala, nacionalni program. Poleg tega mi načrtno spodbujamo vsako leto strokovne simpozije, pogovore, okrogle mize o strokovnih vprašanjih, se reče vprašanjih teatrologije. Vsako leto si prizadevamo za razstave, razstavni program, ki je spremljevalna dejavnost festivala, tudi filmske projekcije, ki so bile vezane s festivalom. Skratka, mislim, da smo slovenski program bistveno okrepili, hkrati smo mu pa še dodali mednarodni del. In to vse v istem času, 10 dni in bolj ali manj z enakimi sredstvi.
V Radovljici se je v soboto začelo 10. mednarodno klavirsko tekmovanje za Chopinov Zlati prstan. Prvič pod vodstvom violinista Benjamina Izmajlova bo tekmovanje vključevalo tudi najtežjo koncertno kategorijo pianistov starih do 32 let. V njej se bo pomerilo 27 glasbenikov, skupaj s preostalima dvema kategorijama pa 43 tekmovalcev iz 17 držav. Tekmovanje bo gostila baročna dvorana Radovljiške graščine, slovesno pa ga je odprl koncert članov žirije, ki sta se jim pridružila direktor tekmovanja, violinist Izmajlov in mezosopranistka Manca Izmajlova. V 3 starostnih kategorijah do 16 let, od 16 do 19 in do 32 let, se bodo pomerili pianisti iz Srbije, Izraela, Singapurja, Hrvaške, Poljske, Ukrajine, Egipta, Italije, Bolgarije, Rusije, Japonske, Belgije, Hongkonga, Švedske, Koreje, ZDA in Kitajske. Poleg skladb poljskega skladatelja Frederika Chopina, tekmovalni program v mlajših kategorijah vključuje tudi deli slovenskega avtorja Luciana Marije Škrjanca. Finale tekmovanja s simfoničnim orkestrom in koncert nagrajencev v kategoriji do 32 let pa bo v petek v festivalni dvorani na Bledu.
Thank you.
Hiša kulture Celje je sinoči v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju pripravila koncertno izvedbo prve slovenske operete Tičnik Benjamina Ipavca. Šaljivo ljubezensko zgodbo so med drugimi obudili priznani slovenski operni solisti Andreja Zakonšek-Krt, Nuška Drašček-Rojko, Matjaž Stopinšek, Domen Križaj in Mihael Strniša. Ljuboslava je ujeta v kremplje svojega bodočega moža, ta jo skrbno zaklepa in varuje, saj se boji, da mu bo nevesto prevzel mladenič Blaž. Posebej zan, da gospod Poljanec izdelati tičnik, da bi se pred njim zavaroval in ga van zaklenil do svoje poroke z Ljuboslavo. A kot pravi star slovenski pregovor, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Tako si je tudi Poljanec izkopal past, saj je hotel na novo izdelani tičnik najprej sam preizkusiti. Ko je enkrat zaklenjen v tičniku, nima več moči, zato si mora s podpisom, ki jamči, da se lahko Blaž poroči z Ljuboslavo, priskrbeti prostost. To je kratka obnova zgodbe. Avtor tičnika Benjamin Ipavec je s svojimi skladbami pustil pomemben pečat v slovenski glasbeni kulturi. Poleg omenjene operete pa podpisuje tudi prvo slovensko zgodovinsko opero Teharski plemiči in prvi slovenski balet Možiček. Pa še tale novička, vokalno gledališče Carmina Slovenica je prejšnji teden na festivalu v Melbourneu izvedlo predstavo, ko je gora zamenjala obleko, ki je na pobudo umetniške vodje Carmine Šilec nastala v mednarodni koprodukciji v sodelovanju z nemškim skladateljem in režiserjem Heinerjem Goebbelsom. Sodelovanje Carmine Slovenice na festivalu v Melbourneu oglašujejo kot mednarodni gledališki dogodek leta. Plakati s fotografijo iz projekta so po vsem mestu, na melbournskem tramvaju, zastavah, na napovednikih. Do nedelje, ko se je festival zaključil, pa so sledile še tri ponovitve v dvorani Melbourne Arts Centra, ki sprejme 2000 gledalcev. Predstava, ko je gora zamenjala obleko, je zadnji dve leti obredla številna evropska mesta in ugledne festivale, med drugim v Parizu, v Amsterdamu, v Porurju, pa Borštnikovo srečanje in gledališki festival v Bazlu ter prejela odlične kritike. Tako, toliko kulture za danes, hvala vam za pozornost, več pa jutri ob istem času.